Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u našu emisiju pod novim serijalom Upoznaj svoju vjeru islam. Upoznaj svoju vjeru islam. Budući da su vjernici poput građevine, jedan drugog potpomažu, jedan drugog podupiru, jedan drugog savjetuju, jedan drugog popravljaju. I budući da među nama proširilo se veliko neznanje o našoj vjeri, vjeri islamu. I budući da je obaveza da savjetujemo jedni druge i da popravljamo naše stanje, jer u popravku svih nas dobro je za sve nas. Budemo li popravljali jedni druge, savjetovali jedni druge, u tome će biti dobro za sve nas. Dočim, ako zapostavimo savjetovanje, ako zapostavimo popravljanje, podučavanje, onda će u tome biti zlo za sve nas i za one koji znaju i za one koji ne znaju. U cilju toga i s tim ciljem, uz Allahovu dozvolu, pokrećemo dakle ovaj serijal pod nazivom Upoznaj svoju vjeru islam. U ovom serijalu govorit ćemo dakle o fikskim propisima, odnosno propisima naše lijepe vjere islama. I to je jedno od najboljih dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer čovjek kada se poduči svojoj vjeri, onda tu svoju vjeru praktikuje, odnosno obožava Allaha subhanahu wa ta'ala tom vjerom jasno, sa znanjem, s ubjeđenjem i slično. Allah subhanahu wa ta'ala u kuranskim ajetima, kao i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisima, podstiče nas na izučavanje propisa vjere. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tauba, 122. ajetu, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Svi vjernici ne treba da idu u boj, već iz svake skupine treba da se izdvoji po nekoliko njih i da se podučavaju, da se upute u izučavanje vjerskih znanosti, da kada se vrate sa izučavanja podučavaju svoj narod, ne bi li se narod povratio Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik alejhi salatu ve selam kaže: "Men yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din." U vjerodostojnom hadisu zabilježenom kod Buharije kod Muslima. Kome Allah želi dobro, on ga poduči propisima vjere. Dakle, ukoliko želimo sebi dobro i ukoliko očekujemo dobro od Allaha subhanahu wa ta'ala, onda se moramo podučavati propisima naše vjere. Također, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao: "En nasu ma'adin hijaruhum fil jahilije, hijaruhum fil islam, idha faqihu." Ljudi su poput ruda, najbolji od njih jesu oni koji su bili najbolji u džahilijetu, najbolji u islamu, jesu oni koji su bili najbolji prije islama, međutim, ukoliko prihvate se islama, jasno, sa znanjem, ukoliko i da fekihu, ukoliko se poduče vjerskim propisima, propisima vjere islama. Dakle, poznavanje fikskih propisa, poznavanje propisa iz vjere islama ima veliku važnost, rekoh, zbog toga što čovjek kada upozna svoju vjeru, poduči se svojoj vjeri, onda jasno sa znanjem, bez imalo sumnje, bez nedoumica, obožava svoga gospodara Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala. Prilikom govora o propisima vjere islama, neophodno je osvrnuti se i pojasniti da kada se govori o vjeri islamu, kada se donose propisi, kada se ustanovljava propis jednog pitanja, nekog pitanja ili slično, neophodno je da se o tome govori kroz Kur'an, dakle Allahovu riječ, kroz sunnet Allahov poslanika alihi salatu wasalam, iđma, odnosno jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka i kijas analogiju. Dakle, ukoliko nije došao odgovor, ne postoji odgovor za neko novo nastalo pitanje, a neko slično pitanje njemu se desilo ranije, za njega postoji odgovor, onda shodno odgovoru na to jeli slično pitanje, donosi se odgovor i za novo nastalo pitanje. Dakle, u ovim našim emisijama uz Allahovu dozvolu govorit ćemo o propisima ibadeta, poput prije svega jeli čišćenja, uzimanja abdesta, kupanja, pripremanja za namaz, zatim govorit ćemo o namazu, govorit ćemo o postu, govorit ćemo o zekatu, hadžu, nakon toga uz Allahovu dozvolu, ako nas Allah poživi, dadne života i zdravlja, govoriti i o braku, zasnivanju braka i svemu onome što je jeli neophodno za to, zatim o kupoprodaji i svemu, dakle, onome što je neophodno da se poznaje iz svoje lijepe vjere, dini islama. Pa u ovoj našoj prvoj emisiji, koliko nam Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli, govorimo dakle o taharetu, odnosno o čistoći. I čistoća je vrlo bitna u našoj vjeri islamu. Čak se spominje u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je rekao et-tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola imana. Također, čistoća je ključ namaza. Nema namaza bez čistoće. Nemoguće je obaviti namaz bez prethodno uzetog abdesta. I abdest je jedan od šartova uvjeta ispravnosti namaza. I također, došlo je u šarijatskim tekstovima da Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji se mnogo čiste. Kao što kaže Allah jalla wala, inna Allahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Doista Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji se mnogo kaju i doista voli one koji se mnogo čiste. Dakle, čistoća u islamu ima posebno mjesto, posebno veliko mjesto i potrebno je podučiti se tim propisima i držati to od toga, ne samo se podučiti, već dakle, to i sprovesti u praksu, pridržavati se tih propisa u praksi. Postoje dvije vrste čistoća. Dakle, ta nevidljiva čistoća koja se dakle ne može vidjeti, ne može se opipati, ne može se dodirnuti, međutim upoznati smo s njom i mi vjernici vjerujemo jeli u tu čistoću. I suprotno njoj, jeli nečistoću. Dakle, ovdje se po tom nevidljivom nečistoćom, apstraktnom, misli dakle na čistoću od nevjerstva, čistoću od grijeha i sličnog. Čistoću dakle srca. I o tome govorimo kao što će ako Bog da doći o tome, jeli govora, o tome govorimo u našem drugom serijalu očisti svoje srce određenom danu, jeli jednom danu u sedmici. Govorimo o toj čistoći. Kako očistiti se od ove, jeli te nevidljive nečistoće, odnosno nevjerstva, grijeha i slično. Dakle, postoji ta nevidljiva čistoća i Allah subhanahu wa ta'ala na pojedinim mjestima u Kur'anu Kerimu govori o nečistoći nevjernika, nečistoći mnogobožaca, onih koji Allahu subhanahu wa ta'ala smatraju nekoga jeli ravnim od svojih lažnih božanstava i slično, pa Allah dželle veala kaže innamal mushrikuna najis. Doista su mušrici, mnogobožci nečisti. Misli se dakle na nečistoću njihovog ubjeđenja, njihovog vjerovanja. Dakle, ta nevidljiva čistoća pod njom se podrazumijeva na čišćenje od nevjerstva, grijeha, jeli svih oblika i slično. I druga vrsta čistoće jeste ta dakle vidljiva čistoća koja je predmet našeg govora u ovoj jeli emisiji i našim narednim emisijama. Dakle, po tom vidljivom čistoćom misli se dakle na čistoću otklanjanje te vidljive nečistoće. Odnosno otklanjanje onoga što nas spriječava od obavljanja namaza u takvom stanju ne možemo obaviti namaz i također otklanjanje nečistoće koja je vidljiva na našem tijelu, na našem odijelu ili mjestu gdje će se klanjati. Dakle, pod ovom vidljivom čistoćom misli se na dvije vrste opet čistoća, a to je dakle čistoća koju je potrebno uzeti, imati dakle kod sebe zbog nečega što spriječava nas da obavimo namaz, a to je dakle ukoliko čovjek obavi fiziološku ili prirodnu potrebu, malu ili veliku nuždu, neophodno je da uzme abdest. Dakle, ovdje se pod tom čistoćom misli na abdest ili ukoliko je riječ o osobi koja je džunup, dakle od spolnog odnosa sa svojom suprugom i slično, tada je potrebno da se okupa ili je riječ o ženi koja ima mjesečnicu, menstruaciju ili nakon porođaja, jeli, taj period nifas i slično, potrebno je takve osobe da se okupaju. Dakle, to je jedna vrsta vidljive čistoće i druga vrsta vidljive čistoće jeste otklanjanje jeli, te nečistoće koja se vidi na našem tijelu, na našem odijelu ili mjestu gdje će se obaviti namaz. Što se tiče čišćenja onoga što nas spriječava od obavljanja namaza, poput uzimanja abdesta ili u krajnjem slučaju kupanja, gusula. Čišćenje, takvo čišćenje, dakle uzimanje abdesta ili kupanja može se obaviti samo vodom. Ukoliko postoji voda, onda ničim drugim mimo vodom ne može se uzeti abdest, niti se može okupati. O tome govore brojni kuranski ajeti. A dakle, ta voda jeste svaka voda koja je došla sa nebesa, dakle kiša, ili voda koja je nastala otapanjem snijega, ili dakle, neka od kopnenih voda, poput rijeka, mora, jezera, bunara, izvora i sl. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ I on vam spušta sa nebesa kišu, spušta vam sa nebesa vodu da bi vas očistio njome. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا I mi smo vam sa nebesa spustili čistu vodu. Također, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam znao je u jednoj od početnih dova, kada bi stupao u namaz, znao bi prije učenja sure Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, znao bi da uči početnu dovu i u njoj bi učio, govorio, dovio Allahu subhanahu wa ta'ala Allahumma gsilni min khatajaja bil ma'i wa thalji wal bard. Allahu moj, očisti me od mojih grijeha sa vodom, sa snijegom i sa ledom. Također, kada je upitan Allahov poslanik alejhi salatu vesselam o morskoj vodi, da li je dozvoljeno abdestiti se, kupati se u njoj, rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Voda, morska voda je čista, a i ono što ugine u njoj, dakle od životinja koji žive u toj vodi, to je jeli dozvoljeno halal za jesti. Dakle, ukoliko imamo vodu kod sebe, nije nam dozvoljeno da se abdestimo ili u krajnjem slučaju da se okupamo s nečim drugim mimo te vode. Dakle, voda koja je sama po sebi čista i s kojom se može čistiti. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala u jednom od kuranskih ajeta spomenuo da u nedostatku vode i ili nemogućnosti uzimanja vode treba se uzeti tejemum, odnosno dotaknuti čista površina zemlje i sa tom jeli, prašinom potrati svoje lice i svoje ruke do šaka. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا Ako ne nađete vode, onda rukama čistu zemlju dotaknite. Da se moglo čistiti nečim drugim mimo vodom, da se odmah sa vode nije prešlo na čistu zemljanu površinu, odnosno prašinu, jeli Allah subhanahu wa ta'ala bi zasigurno spomenuo i to drugo čime se može čistiti. Međutim, u nedostatku vode ili nemogućnosti uzimanja vode, kakav je slučaj sa bolesnicima kojima uzimanje vode produbljuje njihovu bolest ili rane i slično, tada odmah nakon vode prelazi se na uzimanje tejemuma. Dakle, ta voda s kojom uzimamo abdest ili se kupamo, mora da bude čista voda i da je čisteća. Dakle, rekli smo, to je kišnica, to je voda koja nastane utapanjem snijega, to su riječne vode, morske, jezerske vode jeli i slično, voda iz bunara, izvora i slično. Dakle, to su čiste vode, same po sebi su čiste i s njima se može postići čišćenje. Ukoliko se čista voda pomiješa sa nečistoćom, ukoliko nešto od nečistoće upadne u tu čistu vodu, kakav je propis te čiste vode? Pa, ukoliko se voda pomiješa sa nečistoćom i tada, zbog upadanja nečistoće u tu čistu vodu, voda promijeni jedno od svoja tri svojstva. Promijeni ili boju, ili okus, ili miris. Ukoliko promijeni ili boju, ili okus, ili miris, jedno od ova tri svojstva, bez obzira koliko bilo vode, da li bilo mnogo, ili dakle bilo malo, tada ukoliko promijeni jedno od ova tri svojstva, voda postaje nečista. Dakle, ukoliko u vodu upadne nečistoća i zbog upadanja te nečistoće, makar bilo i mnogo vode, voda promijeni boju, okus ili miris, jedno od ova tri svojstva, voda postaje nečista. I na tome su složni islamski učenjaci. Oko toga postoji iđma, konsenzus, jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka. Kaže Ibn al-Mundhir, rahimehullahu ta'ala, islamski učenjaci su složni da voda, svejedno bilo je mnogo ili malo, ukoliko u nju upadne nečistoća i promijeni vodu, i voda promijeni okus, boju ili miris, ta voda postaje nečista sve dok je u takvom stanju. Dakle, islamski učenjaci su složni da voda, svejedno bilo je malo ili mnogo, ukoliko u nju upadne nečistoća i ta nečistoća vodi promijeni ili boju, ili okus, ili miris, ta voda postaje nečista sve dok je u takvom stanju. Dakle, s takvom vodom, čistom vodom u koju je upala nečistoća, pa je promijenila boju, okus ili miris i na takav način postala nečista, s takvom vodom se ne može uzeti abdest. Ne može se kupati, niti se s takvom vodom, budući da je nečista, može otklonuti nečistoća sa svoga tijela ili odijela ili mjesta gdje će se obaviti namaz. Međutim, ukoliko se voda pomiješa s nečistoćom, dakle ukoliko u čistu vodu upadne nečistoća, pa voda zbog upadanja te nečistoće, ne znam, nije bilo mnogo te nečistoće koja je upala i voda nije promijenila niti boju, niti okus, niti miris. Svejedno koliko bilo vode, dakle bilo mnogo ili malo, ali Allah je tako dao, upala je nečistoća i voda nije promijenila niti boju, niti okus, niti miris, tada takva voda i dalje se smatra čistom vodom. Nije postala nečista. Smatra se čistom vodom i može se kao takva koristiti u svrhu čišćenja, odnosno uzimanja abdesta, kupanja, otklanjanja vidljive nečistoće sa svoga tijela, odijela i mjesta gdje će se klanjati. Dokaz ovome jeste hadis Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'alan, koji je upitao Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, Allahov poslaniće, hoćemo li se abdestiti iz bunara po imenu Buda'a? Hoćemo li se abdestiti iz bunara po imenu Buda? Dobro, šta je s tim bunarom? Kaže, u taj bunar dolaze platna, dolaze krpe kojima se žene čiste od krvi menstruacije, dolaze strvine, sečije i druge nečistoće. Dolazi sve. Voda, jeli kada kiša padne, sve to sapere i odnese u taj bunar do bunara. Šta je s takvom vodom? Rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Doista je voda čista i ništa je ne može unečistiti. Doista je voda čista i ništa je ne može unečistiti. Ovaj hadis jasno ukazuje da vodu ništa ne može unečistiti, međutim, dakle, ukoliko upadne neka velika nečistoća, pa zbog toga voda promijeni boju, okus ili miris, nešto od ova tri svojstva, tada dakle voda postaje nečista. Nečista, makoliko se nalazilo vode. Prethodni hadis Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala spominje se dakle da u taj bunar su dolazile određene nečistoće, međutim vode je bilo mnogo, pa ta nečistoća nije promijenula toj čistoj vodi jedno od tri svojstva. Pa zbog toga Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao da je ta voda čista. Međutim, ukoliko voda promijeni neka od ova tri svojstva, tada voda postaje nečista i nije je dozvoljeno koristiti za čišćenje. Ukoliko u čistu vodu upadne čistoća, dakle nešto što je čisto poput zemlje, poput lišća, poput sapuna, nekih drugih tečnosti koje su čiste, poput soka, poput kahve, poput čaja i slično, šta je s takvom vodom? Šta je s takvom vodom? Dakle, ukoliko u čistu vodu upadne nešto što je čisto, takva voda je i dalje čista. Takva voda je i dalje čista pod uvjetom, pod uslovom da to što je upalo od čistoće nije mnogo. Odnosno da se i dalje voda u koju je upala ta čistoća da se i dalje smatra vodom. Da se i dalje smatra vodom. Ne možete, na primjer, u ne znam, 1 ili 2 litra čiste vode da uspijete 1 litar gustog soka, tada više se to neće zvati jeli vodom, već će se zvati sokom. Zbog toga, dakle, ovdje je uslov. Ukoliko u čistu vodu upadne nešto što je samo po sebi čisto, uvjet je da toga ne bude mnogo. Da te, dakle, čistoće ne bude mnogo, odnosno da ta čistoća, jeli koja je upala, ne predvlada vodu, ne nadvlada vodu, pa da se više ne zove vodom, već se zove sokom, zove se čajem, zove se kahvom, jeli sapunicom i slično. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je, dakle, kao dokaz ovome da ukoliko se nešto čisto pomiješa sa čistom vodom i dalje se voda zove jeli vodom, da je sama voda čista i da se takvom vodom može čistiti. Allahov poslanik alejhi salatu ve selam rekao je ženama koje su gasulile jednu od njegovih kćerki, dakle, koja je umrla za života Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa kada su je žene gasulile, Allahov poslanik alihi salatu wasalam im je rekao, dodao, dobacio, rekao je igsilniha thalathan au khamsan, okupajte 3 puta ili 5 puta, au akthar min zalik in ra'aytun, ili više od toga, ako smatrate da je potrebno, okupajte sa vodom i sa sidrom i na kraju zadnje kupanje završite sa kafurom. Dakle, ovdje se spominje sidr, spominje se kafur, miris i slično, dakle, sve je to čisto. Da je upadanje toga i miješanje toga sa vodom smatralo se nečistim i vodu unečistilo, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zasigurno ne bi dozvolio kupanje. Dakle, shodno tome, ukoliko se u vodu stave sredstva za pročišćavanje vode, za dezinfekciju vode, poput, dakle, hlorisanja vode, i tada se voda i dalje zove voda. Kao što nam je poznato, tada se voda i dalje zove voda, ne zove se nekako drugačije, makar se, dakle, zvala hlorisana voda, ali se zove, dakle, voda, dozvoljeno je koristiti takvu vodu, nema ma baš nimalo sumnje, jeli niti smetnje, da se takva voda koristi za abdesta, da se koristi za kupanje i slično. Kakav je propis vode koja se već koristila za čišćenje? Dakle, propis vode koja se već koristila za čišćenje. Ukoliko na neki način se može ta voda da sakupi, kada se čistimo i ta voda spada sa naših dijelova tijela, odnosno kada jeli se abdestimo ili kupamo i ta voda koja spada s našeg tijela zadržava se negdje, da li možemo ponovo tu vodu koristiti za čišćenje? Da li ta voda samim našim čišćenjem, uzimanjem abdesta i slično, postaje nečista? Prilikom uzimanja abdesta i kupanja, ona voda koja spadne s našeg tijela, slazi s našeg tijela i negdje se sakupi, da li ta voda i dalje se smatra čistom ili nečistom? Ispravno je da je takva voda čista. Ispravno jeste mišljenje da je takva voda čista. Makar to neki ne mogli prihvatiti. Ispravno je da je takva voda čista i onaj koji u potrebi može takvu vodu ponovo iskoristiti za čišćenje. Dokaz tome, brojni su dokazi koji govore u prilog ovom mišljenju. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi se abdestio i voda spadala s njegovih dijelova tijela, ashabi bi se takmičili, ashabi bi, njegovi drugovi bi se natjecali ko će prije da dođe do onih kapi vode da se potare po svome tijelu. Da je ta voda nečista? To ashabi zasigurno, zar bi po sebi nosili nečistoću, trljali svoje lice i ostalo svoje tijelo nečistoćom? Ne, zasigurno. Allahov poslanik alejhi salatu sam kada bi se abdestio, voda koja bi spadala s njegovih ruku i ostalih dijelova njegovog tijela, ashabi bi jeli skupljali tu vodu, a zatim njome potjerali svoje lice i ostale dijelove svoga tijela. Također, prenosi se da je Allahov poslanik alejhi salatu sam došao da obiđe Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma, koji je bio u bolesti, bio je, dakle, u nesvjestici, bio je, što bismo rekli, jeli u komi, nije bio u svjesnom stanju, pa se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam abdestio i ta voda se sva sakupila, voda koja je spadala sa njegovih dijelova tijela koje je pravo prilikom uzimanja abdesta sakupila se u jednu posudu, zatim se ta voda iz posude posula po Džabiru ibnu Abdillahu radijallahu anhuma i on je dakle ustao. Došao je sebi. Da je ta voda nečista, voda koja spada sa jeli, dijelova tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta, da je ta voda nečista, ne bi Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam posao po jeli, svom plemenitom ashabu. Oni koji kažu da je ovo samo svojstveno bilo Allahom alihi salatu wasalam, imaju dakle i drugi hadisi u kojima se spominje. I mi smo o tome govorili u našem serijalu Vjera je savjet, kada smo govorili o sihru, o uroku, da jedan od ashaba urekao drugog ashaba, Amir ibn Rabija, da je urekao Sehla ibn Huneyfa, da ga je urekao kada je vidio kako se ovaj kupa i vidio ga do pasa otkrivenog i zadivio se njegovoj koži, rekao do dan danas nisam vidio ovako lijepog čovjeka. Sehl ibn Huneyf je odmah dakle pao u nesvijest. U nesvijest. Nakon toga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam naredio je Amiru ibn Rabiji da se abdesti i da se sva voda koja spada sa njegovog tijela sakupi u jednu posudu, zatim da se ta voda pospe po sehlu i Sehl ibn Huneyf je došao sebi i kao da mu se ništa nije dogodilo ranije. Dakle, voda koja spada sa naših dijelova tijela prilikom uzimanja abdesta ili prilikom čak i kupanja, takva voda je čista i može se, ukoliko je neko u potrebi, dakle, bez ikakve smetnje ponovo upotrijebiti za čišćenje. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam prejasno je rekao Ebu Hureri radijallahu ta'ala, innal mu'mine la yanjus, innal mu'mine la yanjus, doista vjernik ne može biti nečist. Dakle, voda ne gubi svojstvo čistoće time što se ona upotrijebi ili dodirne. Postoji još nekoliko pitanja vezanih za vodu s kojom se čistimo, s kojom postižemo čišćenje. Uz Allahovu dozvolu o tome ćemo govoriti u našoj narednoj emisiji. Dobro utvrditi ovo o čemu smo govorili i spomenuti još određena pitanja za vodu s kojom se može postići je li čišćenje ili ne može postići čišćenje. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas podrži u ovim našim serijalima, u ovim našim emisijama, da dadne bereketa, da dadne koristi za sve nas u ovim emisijama, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje, jer doista su takvi na pravom putu, doista su takvi razboriti. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahuma ala nabina Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته